Član 10.3. Napomena. Pitanje mandata nezavisnog kandidata kada prestane regulisanje članom 9.9. izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kraj napomene. 1. Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati koji su ovjereni u skladu sa poglavljem 4 ovog zakona mogu se kandidirati za izbore u izbornoj jedinici. 2. Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandidira se sa zamjenikom na jednoj kandidatskoj listi. Zamjenik nema nikakvih ovlaštenja ili nadležnosti, osim slučaja kada naslijedi mandat izabranog kandidata u skladu sa članom 9.10 ovog zakona.